Вона усміхнулася, немов маленька дівчинка. Дівчинка, яка одержала несподіваний подарунок. А за мить уже і він, і вона тримали по черепу в долонях. «Я називаю їх Люсією та Йоном», – мовила стара, ніжно проводячи пальцями по жовтувато-брунатній поверхні. «Вони гарні. Я вважаю їх гарними. Їм понад 4000 років. Мені подобається уявляти, наче вони прожили життя вдвох. Вони були такими ж, як ми. Ненависть, кохання, радість, смуток, те, що ви тримаєте в долонях, усе, що їм належить цієї миті». Він зважив череп у долоні, майже невагомий, піднісши його проти сонця і зазирнувши у порожні очниці, побачив, як крізь тонку кістяну оболонку пробивається жовтяве світло. Білі, міцні зуби, ані сліду зношеності, лише одного кутового бракує. Йон? Яке ж ім'я він мав насправді? Які мрії виношувалися всередині цієї тонкої кістки? Поринувши у свої думки, він краєм вуха дослухався, як стара розповідала про народ, який мешкав тут споконвіку, на самому окраю землі над океаном. Жінка називала тих людей народом з орлиними кігтями, бо в кожному похованні знаходили орлині кігті. То було суспільство уже поділене на ранги. У могилі одного лежали 3 кігті, у могилі іншого 8. Вони розкопали поховання чоловіка з 12 кігтями і зачислили його до гьовдінгів, вождів племени, однак у нього виявилася проломленою потилиця. «А цей ким був?» «Йон», – стара засміялася, – «гарувальником, селянином, мрійником. Коло нього не знайшлося жодного кігтя, і коло Люсії теж». Він обережно поклав череп на місце і несподівано для себе відчув якийсь побожний трепер. Зиркнув на жінку, з якою ділив життя, і помітив, що й вона не менш схвильована. Вони обережно гладили Люсії чоло, наче втішала дитя з правіків, а може сестру. У цього черепа теж були міцні білі зуби всі як один, тільки от з'їжджені майже наполовину. Він уявляв собі дружину ловця, яка сиділа біля ватрища і зубами розм'якшувала шкіру, неперервний процес, як травлення їжі, годування немовляти чи постійна робота думки. Стара жінка взяла його долоню у свої. «Ти не шуйся?» «Ні». Він стояв так близько від неї, що відчував її запах, слабкі пахощі лаванди і ще чогось такого, що він міг би тільки назвати запахом старої жінки. Він бачив перед собою її туго натягнуту на носі і чолі, немов на барабані шкіру, тонку блакитну жилку, яка перетинала ліву скроню. Її погляд неприхований, а ще сяєво. Таке він бачив крізь напівпрозорі перетинки черепа, якого щойно відклав. «Поглянь, гадаєш, ти бачиш перед собою камінь, але насправді це витвір мистецтва». Він глянув на камінь. Сірий, подовгуватий камінь, на око десь на півкілограма неправильної форми, але саме так відшліфовує море каміння. «Ні», – мовила стара, ніби читаючи її думки, «це не море обточило камінь, а твій старший предок-брат». Вона поклала камінь в його долоню, і йому аж подих перехопило. Сірий камінь ідеально допасувався в кулак, став частиною руки її продовженням, грізною зброєю. Вона кивнула. Так, зброя. Він не міг знайти в собі сили випустити камінь з руки. Мимоволі згадав свого дідуся на смертному ложі. 9-2 роки йому виповнилося, обскубаний Горобець, лабаті, спрацьовані руки зсохлися і стали.